heb o'n i'n sylweddoli bod yn bryd ni ddim efo Ann Griffiths neu Pantacelyn neu efo yr Iesu, bod yn bryd ni yn uchelgais ni ymyd y gnawd. Ond mae'n reality check genna fo wedyn yn adnod 6. Yn wir, y mae bod yn bryd ar y cnawd yn farwolaeth. Dach chi ddim yn mynd i ennill. Fyddwch chi ddim ar eich mantais. Sa ddim bydd gyda chi. Sa'n lles i chi fyw yn fydol. Byddwch yn meddwl bod chi ddigon clyfar, y ddigon cri i roed un droed yn y byd a llall efo Dyw. Be ffeindiwch chi allan ddian iawn os eich bryd chi ar y cnawd, i borthu'r cnawd, i fodloni'r cnawd, fi na ddiffodd, fi na dwyllwch, fi na farwolaeth. A mae Paul yn eisiau helpu ni fan hyn. Dwi'n eisiau dychry ni, dwi'n eisiau torri'n calon ni, ond mae'n arybydd er lles i ni ddeffro a gofyn y cwestiwn, ydw i am bryd ar y cnawd? Ydw i isio cael yn llenwi efo'r ysbryd glân a cael yn llenwi efo'r efengil gymaint, fel bod genna fi'r heddwch yma bod yn bryd ar ysbryd yn fywyd ac yn heddwch. O'n i dechrau bore yma penod 5 yng Nghris, mae genna ni heddwch a Dyw. Dyna oedd nodi'n cynta adnod 1 yn penod 5. Wel, mae Paul yn dweud bod yr heddwch mae i gael a bod yna fywyd i gael. Ac os da ni isio byw yn llawn fel Cysnogion, mae'r rhaid yr Ysbryd Glân gael ei le. Da ni yn deml yr Ysbryd Glân. Mae'r Ysbryd Glân yn preswylio. Ond weithiau da ni'n tystau'r Ysbryd. A mae'n mynd i ryw gongol. A diolch yn cael y lle blaenaf. Diolch yn harwain ni ac yn sanctifio ni. Fe ddaw bobl diaeth weithiau acw. Ac ar y dechrau mae'n groeso, chi'n newid ffordd maen nhw ffordd chi'n byw. A falle dros wythnosau mae'n newid agwedd. Wel, mae allwn ni feddwl, ydw i'n croesawu bob dydd yr Ysbryd Glân? Ydw i'n cael yng ngwisgo a Christ bob dydd gan yr Ysbryd Glân? Ydw i'n gwynebu bob dydd yn nerth yr Ysbryd Glân? Dwi eisiau byw, dwi eisiau heddwch. Dwi'n misio mynd yn ôl i borthu'r cnawd a byw i'r cnawd. Dyma fe dwi isio. Dwi isio profi yr Ysbryd Glân yn llenwi y mywyd ni. Nid just y reality check o safbwynt marwolaeth, ond da ni'n troi yn erbyn Dyw. Mae bod yn bryd ar y cnawd yn y luniaeth tyga Dyw. Mae Dyw sydd wedi'n caru ni, a wedi'n cyfynhau ni, a wedi'n bendithio ni, a'n breintiau ni. Mae Dyw sydd wedi'n caru ni, meddwl fo'n penod 5, fel gylunion. Da ni rwan yn israddio fo. Da ni rwan yn rhoido tu cefn i ni. Da ni rwan yn seidleinio Dyw. Da ni'n eisiau byw iddo fo. Da ni eisiau yr agenda rwan ydy'r cnawd. All right? Wel, mae bod yn bryd ar y cnawd. Da ni'n troi Dyw. Ddim yn ffrind. Ddim troi Dyw o'n plaid ni. Ond yn elin. A da ni ddim wedyn yn cadw'r gyfraith. Ni all fod yn daros yngedig i gyfraith Dyw. Ond ni'n dweud bod Dyw wedi gwneud adnod 4 i ofynion cyfen y gyfraith gael ei cyflawni yn omni. Dyma sy'n bwysig. Bod ni'n cymeryd y gyfraith, y deg o'r chymun, Mathew 5, 6, 7, gofynion Dyw. Dyna'r checklist. A bod ni am ei gadw fo. Ac wrth i gadw fo, da ni wedyn yn ddarostwng bob rhan o'n bywyd ni i gyfraith Dyw. Ond ni all y sawl fydda fo'n adnod 8, sy'n byw ym myd y cnawd, foddhau Dyw. Neu Dyw ddim cael bodlonrwydd. Fi gawn ni ddim bodlonrwydd, fyddwn ni'n marw ac yn mynd yn isel ac yn ddigalon a fyna shutters i lawr a fyna dwrthwch a fyna wrthgilio. Dyma'n boddhau ni, ond dyma'n rhoi pleser i Dyw. Dyma rhoi boddhad iddo fo yn gweld ni yn y cyflwr yna. Ni all y sawl sy'n byw ym myd y cnawd, foddhau Dyw. Ond grandwch, nid fel adlai fod. Dwi eisiau chi sylweddoli hynny. Nid meddwl fo ym myd y cnawd, yr ydych chi. Da chi i fod i fod mor wahanol. Dyle bod eich bywyd chi, a'ch manifesto chi, a'ch agenda chi, dyle bod chi'n deffro bob dydd i hyn. Chi'n cael eich cyflyru mor hawdd gan y byd. Criw bach ydyn ni o gysnogion, a mae'r byd yn cwmpas ni, a mae'r cyfryngau a'r cyflyru a'r dylanwad mor fawr arna ni, a mae'r llanw yn mynd allan, a dyna ni yn oeri. Dyma triswch y sefyllfa, mae'r byd yn lliwio, ond mae bosib i chi ddechrech nefoedd nawr. Byddai Ann Griffiths, nid ym myd y cnawd yr ydych chi, ond yn yr ysbryd. Gafod ysbryd Dyw yn cytrefu yno chi. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Crist, nid eiddo Crist y Dyw. Chi'n gwybod hanes yr alarch yna. Oedd yn ifanc iawn, ddim yn credu bod hi'n alarch. Ac ryw ddwrnod, mae fflu hi newid. You're a swan, go on. Nid fel ydych chi fod. Nid byw efo plu sydd ddim yn hard. Dych chi'n wyn. Dych chi yng Nghrist. Chi'n greaduriaid newydd. Meddwl beth i digwydd i chi. Di hyn yn iawn i chi. Dych chi'n cysnogion. Dych chi'n blant Dyw. Chi'n etifeddion Dyw. Chi'n di cael bob dim. Ddim yn y byd y cnawd yr ydych chi. Ond yn yr ysbryd. Mae Dyw di agor wavelength. Mae di agor cyfrwng. Mae di agor ffordd i chi. At y fo. Dach chi'n blant arbennig. Chi'n anwyl yn ei olwg. Chi'n ar lefel Cris yn y tifeddion. Chi yn y nifolion leoedd. Fydda ni'n glywed yn effeisiaid. Dyma pwy dach chi. Yn yr ysbryd. Mae ysbryd Cris. Yn cytreddu yno chi. Pwy bynnag sy'n heb Cris. Nid eiddo Cris ydyw. Heb ysbryd Cris. Nid eiddo Cris ydyw. Mae'n ddiddorol sy'n mae o'n cyplysu person y mab efo'r ysbryd glân. Mae ddau yn dod at ei gilydd. Dim ysbryd, dim Cris. Dim Cris, dim ysbryd. Mae'r ddau efo'i gilydd. Pwy bynnag sydd heb ysbryd Cris, i deuddo Cris ydyw. Mae gennych chi'r fath fantais. Mae gennych chi'r fath braint. Mae gennych chi'r fath potensiol. Dyla bod chi ddim yn cael eich sgript a cael eich cynhyrchu a cyfarwyddo a cael eich llygadynnu gan y diafol sy'n ceisio cael chi mewn rhyw ogof neu dilyn chwant y cnawd. Nid yna ydych nod chi a'ch eich elgais chi. Cofiwch chi pwy ydych chi. Yn yr ysbryd ydy ni. Os di ysbryd Dyw yn cytrefu yno chi, dan ni'n blant Dyw. Mae Dyw wedi galw ni allan o'r bydreddi ac o'r byd yma, a mae yna ffordd o ymddwyn fel blant Dyw. Mae yna fanteision mawr i fod yn blant Dyw. Dowch wan, cofiwch pwy da chi. Gnewch beth da chi fod i wneud. Mae yna ferch ifanc os ydyn yn gweithio fy Carys ac oedd hi'n mynd o Morfa Nefyn i ryw ddawns ar nos Sadwrn. Ac oedd Arthur Pritchard yn atgoffa hi cyn mynd lawr. Oedd hi'n mynd i'r Seat at Arthur Pritchard. Ac oedd yn deithi hi gyd i fynd i'r rawns i Bwlleli. Ond cofia i pwy ti'n perthyn. A dyma mae Paul yn deud. Cofiwch i pwy da chi'n perthyn. Chi perthyn i Dyw. A mae'r ysbryd glân gyda chi. A dy bwys lle fyddwch chi. Mae'r ysbryd glân ar gael i helpu chi efo'ch nwydau. Ac efo'ch tuedd, ac efo'ch tymer, ac efo'ch agwedd. Dach chi'n byw yn byd yr ysbryd. Mae yna wahaniaeth mawr wedi cymryd lle yn eich hanes chi. Ond, meddwl fo yn adnod 10, os yw Cris yno chi, a mae'r corff yn farw o achos pechod, ond mae'r ysbryd yn fywyd i chi o achos eich cyfwynhad. Mae llawer yn trafod yr adod yma, a mae Dr. Martin, mae ystyr oeddi bod ni'n cael yn geni i'r byd, a da ni'n naturiol yn dirywio, er bod plentyn yn tyfu fyny, mynd i'r bedd ydy ni, dyna'n hanes ni, dyna'n osgo ni, heneiddio a gwanio, a mae'r corff yn farw. Dyna'r deml da ni'n byw yn efo rwan, corff sydd yn farw, o achos pechod. Da ni'n gofod byw efo blinder a salwch a siom a gwynebu'r bedd. Ond, allwn ni'n trystio mewn iechyd, allwn ni'n trystio yn y corff, allwn ni'n trystio yn y cnawd. Be allwn ni, be sy'n mynd i'n cynnal ni, a'n cadw ni? Be fydd yn rhoi i ni y gwarchodaeth? Ond dyma'r ysbryd yn fywyd i chwi, o achos cyfeinhad trwy ffydd, o achos yr efengil, o achos eich cyfeinhad. Ac yna mae yna adnod hyfryd iawn. Yn sôn am waith unigryw yr ysbryd glân yn yr atgyfodiad. Ac yn cysylltu ni efo'r atgyfodiad yr arglwydd Iesu, adod 11. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu, oddi wrth y meirw. Am dridiau fi Crist farw, am dridiau claddwyd Crist, a ddari i'r tad a'r ysbryd, am dridiau fod yn ymddifad o'r mab. Ond yna sil y Pasg, nath y tad a'r ysbryd fod yn rhan o'r atgyfodiad fawr. Da ni'n credu yn ôl y gair bod gan yr Iesu hun allu roedd i unios i lawr a'i chymeru'r hydrachem, bod o fel hedyn y marw a bod yna fywyd yn y marw hwnnw, a bod Crist wedi atgyfodi hun. Ond mae'r Beibl yn sôn am waith y tad yn atgyfodi fab y trydydd, a mae'r Beibl yn sôn rwan yma am yr ysbryd glân. Os yw ysbryd yr hwn a gyfododd Iesu oddi wrth y meirw, os ydi o ar waith yr atgyfodiad mawr y person yr arglwydd Iesu, os ydi o yn preswylio yno chi, yn cartrefu yno chi, wel, yr un mor spectacular ac yn fuddugoliaethus y cyfododd yr ysbryd Iesu Gris y Pasg hwnnw, bydd yr hwn a gyfododd Cris oddi wrth y meirw, y rhai bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chwi trwy ysbryd sy'n ymgatrefu yno chi. Da ni'n gwagwegian, da ni'n blino, da ni'n stryglo, da ni'n aneffeithiol. Ond grandwch rwan, be mae Dyw yn mynd i wneud? Be di'r panorama yr efengil? Be di eangfrydedd Dyw? Be di bwriad Dyw? Be di uchelgais Dyw? Chi'n falch o'r bedd gwag? Chi'n falch bod Crist yn fyw? Bod o wedi esgyn i'r nef? Chi'n gweld y gwaith gorffenedig yna? Wel, byddwch chi'n rhan o hynny. Fydd yr ysbryd glân, fel nath o'n bersonol efo'r mab, yn cymeryd eich corff chi os dyma mewn bedd, a corff chi wedi dadfeilio dros y blynyddoedd. Cymryd eich ysbryd chi, a pan byddwch chi'n gweld yr Iesu, byddwch chi'n debyg iddo fo. Pwy nath hyn? Y cyfan o ras, y cyfan o waith yr ysbryd glân, a rhai bywyd newydd i'ch cyrff marwol chi trwy ysbryd sy'n ymgartrefu yno chi. Lle bod ni'n porthu'r cnawd? Mae'r cnawd yn mynd i fynd. Mae'r cnawd yn mynd i ddarfod. Bydd y cnawd yn pydru. Sa'n bodlonrwydd, sa'n pendraw, sa'n bydd yn y cnawd. Fe fydd yr corff ni yn cael ei harddu. Fyddwn ni'n gorff ac ysbryd. Fydd yr enaid i gyd yn debyg i Iesu Grist. A fydd y gwaith yna o achos yr ysbryd glân. A dyna pam byna ryw gysylltu y Pasg efo'n bywyd ysbrydol ni. A dyna pam bod ni'n edrych ymlaen ar gyfer hynny. Marw sydd elw. byw i'w miw Crist ond marw sydd elw. Fi cael bod fel hyn, heb ddigr, heb boen, heb ofid. Ie, yn cyrff marwol ni, byna fraint mawr, achos bod yr ysbryd yn ymgartrefu yno chi. A dwi'n licio'i gymhwysiad o yn adnod 12. Am hynny gyfeillion, yr ydy'n dan rwymedigaeth, ond nid i'r cnawd. Mae yna obligation fyny. Mae yna rhyw gwrteisi ar yn hannu. Does yna ddim rwymedigaeth sy'n rhaid i ni dorri cyfraith Dyw a gwylltio ac chwynychu a mynd yn groes i safonau Dyw. Does yna ddim rwymedigaeth arna ni sy'n rhaid i ni fynd ffordd na i'r byw ar wastad y cnawd. Os da ni'n gweld gymaint mae Dyw wedi'n caru ni a gymaint mae Dyw o'n plaid ni, y rwymedigaeth, yr obligation, beth sydd yn gwrtais yn yr hannu, di dweud, orait, Dyw, cymer fy unio i si. Dwi eisiau ti cael bob rhan y mywyd i. Dwi am i ti fod yn arglwydd arna fi, a trwy'r ysbryd glân, cael y gorau honno fi. Mae yna rwymedigaeth arna ni. Sy'n rhaid i ni fod yn y byd yma, ac yn cael yn twyllo gan y byd. Nid i'r cnawd i fyw ar wastad y cnawd, ond er yn lles ni gael gogoniant Dyw er mwyn yr ysbryd. Oherwydd os ar wastad y cnawd yr ydych yn byw, o reit, os chi'n siw gwrando na fi'n medd Paul, sa'n lles ych chi fyna? Chi sicr o farw? Fy na ddiw ddiffodd, fy na gai y shutters, fy na ddiw dywelwch, a fy na bellter yn dod i'ch rhan chi. Ond os ydych trwy'r ysbryd yn rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth, byw fyddwch. Mae yna le i godi'r groes. Mae yna le i enwi pechodau. Mae yna le i gydnabod pechodau. Mae yna arferion drwg. Mae yna hen arferion drwg sy'n cael eu lle a dyn ni'n goddef nhw. Na, na. Dim trwy rhyw fath o addiniaid a chyrflwyddyn dwi am wneud hyn a'r llall, ond rhoi arferion drwg y corff i farwolaeth trwy'r ysbryd. Rwch chi'n para wythnos a ddechrau Ionawr efo ryw addiniaid eich ar flwyddyn. Ond mae dweud wrth yr ysbryd glân, dwi yn colli'n hymer, dwi yn chwynychu, mae'r Rhyw yn broblem i fi, dwi yn faterol. Gofyn i'r ysbryd glân i gymryd pethau penodol ymarferol o dan i reolaeth o. Ac iddo fo rhoi y nawdd i ni, a'r nerth i ni, a'r cymorth i ni, i roi arferion drwg y corff i farwolaeth. Byw fyddwch. Mae darlun yna wedi ogodi'r groes pan oedd y rhifeinwyr yn dod i bentre, oedden nhw'n ffeindio rhywun oedd yn euog ac oedd yn cario'r groes. Oedd rhywun yn gweld rhywun yn gadael y pentre yn cario'r groes, oedd yn golygu bod o farw. Mae yna ddim dyfodol iddo fo. Os da ni'n dilyn yr Iesu, mae'n ei godi'r groes. A mae yna bendraw, mae yna dynnu'r llygad, mae yna dorri o fraich, mae yna ddisgyblaeth, mae yna arferion drwg ddaw i ben i ni gael profi y benithion yma. Mae'r adnoddau dwyfol trindodaidd o'n plaid ni. Ond mae yna gyfrifoldeb yna ni hefyd i roi arferion drwg trwy'r ysbryd i farwolaeth. A mae pawb sy'n cael ei harwain meddwl fo adnod 40 gan ysbryd Dyw yn blant Dyw. Nid ysbryd caethiwed sydd unwaith yn peri ofn chi wedi derbyn. A dyma perygl Cristnogaeth ynde, ydy bod ni'n mynd yn ddeddfo a bod ni'n mynd o dan y ddeddf a bod na ryw gaethiwed a ryw ofynion traddodiad neu diwylliannol Cristnogol yn medru yn sigo ni. Ysbryd caethiwed. A da ni'n meddwl, os na i hyn a'r llall, yna fyddai'n plesio Dyw. Os na i gadw at hyn a'r llall, fyddai'n dod i fyny i safon Dyw. A mae'n rhyw ofn. Na, na. Nid fel am ei fod. Nid ysbryd caethiwed, unwaith yn peri ofn, chyd i derbyn. Da chi yn blant i Dduw, chi yn dderbyniol, mae o'n dad i chi. Ysbryd mae bwysiad ar y dim trwyddo yn llefain, Aba Dad. Oedd y gyfundrefn Rufeinig yn arbennig iawn, plant am ddifad, a cael ei mabwysiadu i fewn i deulu arbennig. A'r plant yna cael statws a breintiau. Wel, da ni rwan yn cael dod ein tad yr hwnnw i tynefoedd. Ca galw fo yn Aba, yr iddewon mor bell, mor ddiaeth, mor ofnus o Dduw. Ond mae yna rhyw agos atrwydd, mae yna rhyw gynesrwydd. Da ni'n dod trwy'r ysbryd sy'n mabwysiadu ni fewn i'r efengil, yn llefain Aba Dad. A mae o'n ategu hynny. A mae'r ysbryd ei hun cyd-ystyrlaethu a'n ysbryd ni, ein bod yn blant i Dduw. Ac os plant, etifeddion hefyd. Mae'r wolaeth yn y teulu, darllen yr ewyllus. Pwy sy'n cael be? Pwy sy'n cael y tŷ? Pwy sy'n cael y tir? Da ni'n etifeddion Dduw. Da ni'n cael yr etifeddiaeth. Pa fath o etifeddiaeth? Da ni'n gyd-etifeddion ar yr un lefel a'r brawd mawr. Os yn wir, ar y dim yn cyfanogi o'i ddefaint, er mwyn cyfanogi o'i ogoniad. Da ni eisiau mynd i'r nefoedd, da ni eisiau gweld yr Iesu a'i wynhau a bod yn debyg iddo fo. Da ni eisiau cael y gogoneddi fel ar ni weld bore yma. Ond mae yna frwydr fory. Mae yna reality yn y bywyd ni. Mae yna ddefaint, mae yna godi'r groes. A mae rhaid ni rannu hynny efo'r Iesu. Cyfranogi o'i ddefaint er mwyn cyfranogi o'i ogoniant hefyd. A dwi'n cael calondid mawr o ddarllen y geiriau yma. Dwi'n gweld nhw mor ymarferol a mor anogeithol bod yr ysbryd glân ar gael i'n hadw fi ac i'n hyrwyddo ni ar hyd y llwybr sy'n mynd i fod yn dderbyniol gan Dduw. Fe ganwn ni am yr ysbryd i gloi emyn 252. O tyred uniechau garedig ysbryd, tydi sy'n esmwyd hau blinderau bywyd. Er dymder yw y loes, er tymed yw y groes, dwg ni bob dydd o'n hoes yn nes i'r gwynfyd. 252.